Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sfirash ju ftoj të ndiqni. Çështja e Kosovës nuk do t'i lë kund marrëdhëniet midis Serbisë dhe Turqisë, thon analistët. 10 ankesa për shkelje të dhënave personale në Kosovë. Ekspertët e teknologjisë thonë se qytetarët duhet të kenë kujdes kur lidhen në internet në vende publike. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pavarësisht reagimeve të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić lidhur me deklaratat e presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdoğan se do të nisë fushat për njohjet e reja të Kosovës, kjo nuk do të ndikojë në marrëdhëniet Serbi-Turqi, vlerësojnë analistët politik. Sipas tyre, të dy liderët janë pragmatik dhe do t'i ignorojnë temat ku nuk mund të punojnë bashkë dhe do të fokusohen në pikat ku mund të bashkëpunojnë. Kronike e Bekim Bislimit.
Në qoftë se kush do sjellë vendimin për njohjen e Kosovës si të pavarur, në të njëjtin moment ne do të nisim fushatën për tërheqjen e njohjeve, ka deklaruar më 22 korrik presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Vučić në këtë mënyrë i është përgjigjur para lajmërimit të presidentit të Turqisë Tayyip Erdoğan, i cili ka thënë se do të punojë për njohjet e reja të Kosovës. Siç ka transmetuar më 19 korrik agjencia Reuters, Erdoğan ka deklaruar që shpreson të ketë mundësinë të flasë me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden në Asamblenë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara lidhur me njohjen ndërkombëtare të Kosovës në mënyrë që të punojnë në së bashku që edhe më shumë shtete të njohin Kosovën.
I'm not sure the relationship will be effective.
Nuk jam i sigurt që diçka e tillë do të ndikojë në marrëdhëniet e Serbisë dhe Turqisë, thot për Radio Evropa e Lirë analisti politik Firat Hamdi nga organizata Phoenix Politik.
Probably Vučić said that will be bad.
Vučić do të thotë se diçka e tillë do të jetë keqe, ndërkaq Erdoğan do të thotë që do ta mbështet pavarësinë e Kosovës, por kjo nuk do të ndryshojë situatën e bashkëpunimit të tyre në teren. Turqia gjithmonë ka mbështetur pavarësinë e Kosovës dhe nuk jam i sigurt se kjo është diçka e madhe, ka vlerësuar Hamdi për Radio Evropa e Lirë. Turqia ka njohur Kosovën më 18 shkurt të vitit 2008, vetëm një ditë pasi që Prishtina e shpalli pavarësinë e vendit. Hamdi thekson që Erdoğani dhe Vučić janë lider pragmatik, të cilët fokusohen në pikat e bashkëpunimit. Ata ignorojnë temat në të cilat nuk mund të punojnë së bashku. Kosova është një prej atyre temave. Ata gjithashtu kanë vendosur që të mos fokusohen në problemet historike, në nacionalizmat turk dhe serb, në mbështetjen e Turqisë për bosnjakët ose për mbështetjen serbe ndaj Republikës Serbe, ka thënë Hamdi. Drejtori ekzekutiv i organizatës joqeveritare Fondi BFPE për shoqëritë të përgjithshme, Marko Savković, vlerëson që çështja e pranimit të Kosovës sërish do të jetë në rend të ditës në vjesht.
Pritëm svaka od tih zemalja ima neku svoju unutrašnju dinamiku i razloge.
Prandaj secili vend ka arsyet e veta të brendshme për shkak të cilave e një ose nuk e një Kosovën, theksoi Savković, duke potencuar vendin në të cilin Erdoğan dërgoi porosinë lidhur me Kosovën.
On je to rekao na Kipru, i on tu stavlja Kosovë i Sjeverni prvi skral kao države.
A e tha këtë në Kipro dhe ai këtu e vendos Kosovën dhe Kiprën veriore në të njëjtin rrafsh, si shtete, gjegjësisht si entitete që luftojnë për njohje të shtetësisë. Do të shohim nëse kjo ka qenë vetëm për përdorim të brendshëm për të inkurajuar turqit që jetojnë në Kiprën veriore dhe që mbështesin Erdoğanin apo ka disa implikime më të gjera, tha Savković. Erdoğani gjatë vizitës së tij dyditore në Kipro ka deklaruar se rruga e vetme drejt paqes së qëndrueshme në atë ishull të mesdheut lindor të ndarit mikisht është pranimi zgjidhjes me dy shtete, si dhe ka paralajmëruar pranimet e madhe të Turqisë në pjesën veriore të Kiprës. Kjo deklaratë, siç kanë raportuar mediat botërore, ka paksuar shpresën për bashkimin e ishullit të ndar. Si një prej arsyeve të paralajmërimit të fushatës për njohjen e Kosovës nga Erdoğan, analisti politik Firat Hamdi e thekson edhe tentimin e tij për të kuruar marrëdhëniet e luhatura me Perëndimin.
Turkey
actually Erdogan was silent about Kosovo.
Viteve të fundit përsa i përket çështjes së Kosovës, Erdogan ka qenë i qetë. Kjo ka ndodhur për shkak të marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Ankaras, por Erdogan gjithashtu ka dashur që të intensifikojë marrëdhëniet e tij me Moskën. Turqia ka vlerë nga Rusia sistemin raketor S-400, përkujton Hamdi. Për shkak të këtij veprimi, Washingtoni ka vendosur sanksione ndaj Ankarasën, ndërkat që zëvendës sekretari Amerikan e shtetit Victoria Nuland ka deklaruar më 21 korrik se presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden është i vendosur që të mos i heqë ato sanksione. Nuland ka thënë se Biden mund të vendosë sanksione të reja në rast se Turqia vazhdon të blejë armatim nga Rusia. Kontesti rreth blerjes së sistemit mbrojtës rus S-400, kritikat e shtëpisë së bardhë për shkak të shkeljes së të drejtave të njerëzit në Turqi, si dhe situata në Siri, janë vetëm disa nga pikat e kontestit ndërmjet Washingtonit dhe Ankaras. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Agjencia për informim dhe privatësi e Kosovës, që është përgjegjëse për mbikëqyrjen dhe ligjshmërinë e përpunimit të të dhënave personale, dhe se ka pranuar 60 ankesa vitin e kaluar dhe 18 deri më tash këtë vit. Në disa raste, ankesat kanë të bëjnë me pretendimet se kontrolluesi të dhënave ka përpunuar të dhëna jashtë qëllimit për të cilin i ka marrë. Njohësit e çështjeve të teknologjisë porosisin qytetarët që të kenë kujdes me të dhënat e tyre kur lidhen në internet në vende të ndryshme. Kronike Arton Kunushevcit.
Përpunimi të dhënave përmes sistemit të vëzhgimit me kamera në sektorin publik dhe privat dhe marketingu ose dërgimi mesazheve promovuese në numrat e telefonit të qytetarëve janë ankesat më të shpeshta të qytetarëve kur bëhet fjalë për keqpërdorimin të dhënave të tyre personale. Agjencia për informim dhe privatësi që është përgjegjëse vestierash për mbikëqyrjen dhe ligjshmërinë e përpunimit të dhënave personale gjatë vitit 2020 ka pranuar 60 ankesa kurse gjatë këtij viti, 18, 8 prej të cilave kanë kërkuar inspektim. Drejtori i departamentit ligjor nga kjo agjenci Valon Kryeziu tha se ankesat janë pranuar nga qytetarët por dhe organizatat e ndryshme.
Ankesat ose numri më i madh i ankesave që pranohen nga qytetarët ndërlidhet me fusha specifike. Vazhdimisht në agjenci ne pranojmë ankesa nga më të ndryshmet, qoftë nga qytetarët apo edhe nga OIQ-të të ndryshme, personat që kanë interes për çështje të caktuara, qoftë në fushën e mbrojtjes së dhënave apo në çështjen e dokumente publike.
Kryeziu thotë se ankesa ka pasur edhe lidhur me transferimin e të dhënave brenda kompanive ose edhe jashtë tyre.
Ka pas raste kur institucione se kontrolluesi të dhënave ka përpunuar të dhëna jashtë qëllimit për shkak të marrë. Ne kemi vetë rast dhe kemi kërkuar nga ky kontrollues që ato dhëna të mos i përpunoj me totja dhe kemë uzu dhe kemë këshilu në atë kohë që këto të dhëna që ka transmitu të kontrolusit tjetër ose përpunusit tjetër, ti asgjësoj se ti shka
të. Qytetarët të cilët kanë argumente se të dhënat e tyre janë keqpërdorur mund të drejtohen në agjenci por dhe duke vizituar webfaqen e agjencisë aty ku janë në mundësit dhe linku për të parashtruar ankesë. Agjencia në një kohë të shpejtë siç thuhet u del në ndihmë personave që janë ankuar. Njohësit e teknologjisë informative kanë tërhequr vëmendje se qytetarët duhet të kenë kujdes për të dhënat e tyre.